16 lagun atzeman zituzten atzoko abokatuen kontrako operazioan, 12 abokatu eta herrira dinamikakoak izatea egutzi dieten beste 4 lagun. Lab sindikatuaren egoitza, abokatuenak eta herriko tabernak ere miatu zituzten atzoko bilaketetan. Horren arira, Infozazpi irratian hitz egin duten Urtzi Errazkin etxerateko senidearen eta Garbine Biurrun magistratuaren hitzak bildu ditugu eguneko adierazpenetan. Iraganeko sentsazioak ekarri zizkion gogora esaterako Urtzi Errazkin senideari atzoko polizia operazioak. Larunbatean milaka herritarren aldetik jasotako elkartasuna eta Espainiako gobernuaren betiko jarrera jarri ditu parez pare.
Zoritxarrez, ba, iraganeko sensazio horiek, ez? Azkenean hori, larunbatean euskal gizartea garbi eta garbi erakutsi zuen, ba, zein dan benetan euskal herriak nahi duen bidea eta apostua, eta elkartasun guzti hori ba, oso barrenean eta gertuti sentitu genuen. Eta bueno, ba, argi eta garbi, ba, Espainiako gobernuak ba, berak dakien era bakar horretan ba, erantzun egin du, ez? Eta ba, hori, 16 euskal herritar berriro ere Guardia Zibilaren eskuetan dauzkate eta epaiaren aurretikan pasatzeko zain, ez? Eta bueno, ba, egun latzak egia esan bai.
Garbine Biurrun Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko magistratuari ere etzaio kointzidentzia hutsa iruditzen larun bateko mobilizaziotik bi egun eskas igarotakoan halako atxiloketa saldoa etortzea, baina zuhurrak izateko eskaera ere egin du.
Batetikan ezakite benetan zenolako lotura egin behar dan lamarteko manifestazioaren eta atzoko gertaeren artean. Badirudi koinzidentzia hutsa izatea oso zaila dela, ez da, eta badirudi baita ere ikentzun dudan ez, ba, bueno, zabarne zaileak eta baita ere paitegiak, audizia judizia nazionaleko epaitegiak ba, aukeratu izatea operazio hori burutzeko ba, manifestazio pasata data bat, ez da, nola baite izindartzeko ez da ere euskal gizartea manifestazioaren alde. Bueno, dena den ikusten dut manifestazio alde batetik arrakastatxoa izan zala, nik uste euskal gizartearen zati handi batek utzi du garbi aspalditikan nahi duela persona guzti giza eskubide guztiak errespetatzea, kasu honetan preso dauden personen eskubideak eta zehazki ba euren jatorlekuetatikan gertu egotia, ez da. Eta bigarren, ba, ni uste dute nik zuhurrak jokatu nahi dut, ez dakit nolako informazioa daukan barne ministerioak ez da epaileak ere pensatzen dut hor bi nolabait esateko bi mota atako delituak gozten edo ikertzen ari dira, ez da, alde batetik etarekin lotura eta etaren presioak eta irizpideak zuzenean pasatzea edo transmititzea persona presoei eta bigarren gomba beste delitu nolabait ekonomiko. Ez da, delitu ekonomikoia bakarrika zirikusia duten manifestazioan eta esare inguruan jasotako diru laguntzakin zerikusia daukan edo beste delitu batzu badauden, baina dena dela iruditza eta bueno, desoreka handia dagoela. Ikertzen ari diran delituak, ikertuta dauden persona horien bizi modua eta atxiloketak gertatu diren moduan.
Atxilotutako abokatuen artean daude atzo bertan Espainiako Auzitegi Nazionalean abiatzekoa zen 35 lagunen aurkako epaiketan defentsa egin behar zuten 3 abokatu. Horrek auzipetuen defentsarako eskubidea urratu duela han eta hemen entzunda dagoeneko, baina senideentzat ere utxune handia dela azaldu du Errazkinek.
Ba, guretzako izugarrizko garrantzia dauka, ez? Azkenean, ba, gai juridiko guztiak beraiek jorratzen ez dute, gure senide eta lagunenak, eta guretzako, ba, behar beharrezkoa den figura bada abokatuena, ez? Bai gure senide eta lagunentzako, baruan daudenentzako, baina baita guretzako ere, ez? Azkenean, aldi bai babesa, eta gero ere, ba, beti ere, ba, horre egoten direlako, ba, gudazkagun duda, zalantza, eta kezka guztiak argitzeko, ez? Eta, ba, beste behin ere, ba, oraintxe bertan, ba, utzi gaituzte, ba, abokaturik gabe, bai guri senide hori eta nola ez gure senide eta lagun guzti hori, ez? Gainera momentu honetan presoak beraiek ere arlo juridikoa jorratzen ari dire momentu honetan, ba, bertan bera uzten dute guzti hori eta abokaturik gabe uzten gaituzte.
Abokatuen lana ezinbestekoa da bihurrunen ustez ere, legeak aitortzen duen oinarrizko eskubidearen bermea direlako. Argatik bitxia iruditu zaio jake eta mate izendaturiko operazioak egin diren egunetan egin izana. Egiaz delitu larriak baleude edo zein egunetan egin beharreko atxiloketak izango liratzekeelako, besteak beste abokatu hoiek auzitegietatik sartu irtenean ibiltzen direlako.
Esan beharra dago, abogatuen lan, abogatuen betekizuna ezinbestekoa dela zuzenbide estatu batean eta justiziarako. Konstituzioak aitortzen du oinarrizko eskubide bat, defensa eskubidea, defensarako eskubidea, eta baita ere babes judizial eraginkorra. Bi hoiek benetan gauzatzeko derrigorrezkoa da la, abogatuen lana. Bigarrena, aspalditikan esan zaigu abogatu, direla, nolabait, korre, transmisio korrea, transmisio lokarria, eta presoen artean, eta gaine bideratu dituztela etaren eta irizpideak edo ba, direktrizak eta ba, nik ezaki gauza korrela diren ere ez, baina niri oso bitxi egiten zait benetan horrela baldin bada, horrelako bi operazio hauek burutzea manifestazio horren inguruan, ez da, eta iazkoa jake operazioa manifestazio baino bi egun lehenago edo, eta horrengoa bi egun beranduago horrelako horrelako gertaerak benetan gertatzen ari badira eta baten batek pentsatzen badu hoiek delitu larriak direla, nik uste dute operazioak egin behar direla edo zein momentutan, eta alik eta azkarren esplikatu beharko dute baita ere beraz, zergatikan momentu honetan eta ea lehenago ez zehon egiterik. Eta, bueno, beste gauza bat, abogatuk direnez, egunero ari dira sartutatera paitegietatik, ez da baitaren Madrigo Aintzutegi Nazionaletik, eta beraz oso errazazan, polizian o bai epaitegian aurrean aurkezteko agindua ematea eskutitz baten bitartez eta ez horrelako metodo deigarriak erabiliz ez da horrelako atxiloketak.
Abokatuen lana kriminalizatzeaz gain, elkartasuna zapuzten aritzea leporatu die errazkinek poliziari eta Espainiako gobernuari. Baita gizarteak aurrera egingo duela ziurtatu ere, eta elkartasunak ez duela etenik izango.
Atxilotuen artean ere, 16 hauetan abokatuetaz gain ere, ba, bueno, elkartasuna bermatzeko lanean ebilitako lau lagun ere zauden, eta argi dagoena da, ba, hori da, ez? Min handiena ematen diena azken finean da, euskal gizarteak zel elkartasuna daukan bai senide eta bai gure senide eta lagunentzako eta elkartasun hori ere zapuzten saiatzen ari direla, baina bueno, argi eta garbi esan behar daukagu hori ere ez dutela lortuko, inoiz lortu ez duten bezala, oraingo hontan ere ez dutela lortuko elkartasun horrekin bukatzea, ze gizartea azken finean ba, laguntzeko prest dago eta elkartasun hori emateko prest dago, ez.
Alderdi politikoei ere egin die deia errazkinek sufrimendua amaitzeko eser daitezela eta konponbiderako puntuak ados ditzatela euren lana hori dela eta.
Ja ez dugu eskatzen, exigitu egiten dugu behingoz partio politiko eri, ba, esiri daitezela mai baten inguruan eta benetan konponbide bat aurki dezatela guztion eri, ze hemen azkenean sufrimendua besterikan ez da areagotzen ari, eta horrekin bukatu gara dagoela bai ala bai, oza beste aukerarekan ez dagoa, eta jan nahikoa dela horrelako sufrimenduak sortzea euskal herri gizarte osoari, eta ba hori, politiko eri esan, ba, beraien lana egin dezatela, horretarako hautatzen ditugula. Ez ditugu lautatzen beraien artean borrokan egoteko, baizik eta euskal gizartea dozkan aratze hori soluzioak emateko. Eta behingoz, ba, esiri daitezela eta soluzioa jarritotela mai gainean.
Lakuako gobernua posizio instituzional garbia duela uste du bestalde eta hori mantentzen duela iruditzen zaio Garbine Bihurruni. Bakoitzaren tokia kontuan izan behar delakoan dago.
Hala oso garbia dauka, eta mantendu egin behar du, zur jokatu behar du, nik uste eta Erkorekaren balorazioak atzo goitean guardian emandakoak izan zirela nola baita esateko epelagoak edo zurragoak arratsaldean Egibarrek EJaren izenean egindakoak baino, eta itxen godeu gaur zer esaten duen, gaur uste dagoela gobernu jaularitzaren bilkura, eta ea zer esaten da horren ondoren. Nik uste dute azkenian kontuan hartu behar dugu bakoitzaren tokia, bakoitzaren egoera zeinan, eta bakoitzaren betekizun instituzionala ere bai.
Amaitzeko urtzi errazkina, jendeari mobilizazioetan parte hartzeko deia egin dio, sufrimendu amaitu eta bakea ezartzeko garaia omen delako.
Konponbidearen garaia dela, giza eskubide urraketekin amaitzeko garaia dela, eta bakea eraikitzeko garaia dela, ez? Eta elkartasun horrekin jarri dezagun, eta bueno, ba, egongo diren deialdi guztietara, bai, etxeratetik dei egiten digula jendeari, ba, parte hartzeko, ba, egongo diren mobilizazio guztietan, ez? Eta behingoz, ea bukatzen egun dispertsio madarikatu honekin, gure zenideak etxerako bidean, lehenengo pausa dispertsioarekin amaitzea delako, eta gure sufrimenduarekin amaitzeko garaio delako, ja da, ez?